подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наша сегодняшняя гостя, директорка доследного центру «Глобсек Полиси Институт» Алена Кучко. Алена, привітанне!
Привітанне!
Сегодня Еврозвяз, саммит Еврозвязу, нарешце зацвердзіў шматпакутны шосты пакет санкцыяў адносна Расіі і Беларусі. Калі коротко, асноўнае рашэнне – гэта частковая эмбарга на імпарт расійскай нафты в Еўразвяз. Ну, оно частковае, але это дзве траціны гэтага самага імпарту. Гэта санкцыі адносна хіба не самага буйнога расійскага банку Сбербанка. Это яго адключылі ад Свіфта. Гэта блякаванне ў Еўразвязе трох расійскіх дзяржаўных медыя, ну і нарэшце пашырэнне спісу персанальных санкцыяў за ўварванне Расіі ва Украіну. Давайте пачнем з вось гэтага першага пункту, той частцы, якой ён як бы тычыцца і не тычыцца Беларусі. Вось гэтыя дзве траціны – гэта імпарт па мору ў Еўразвяз. А трубаправодны імпарт, пакуль, прынамсі пакуль, кажуць, да канца года, застаецца. І ідзе ён праз знакамітую дружбу, і дружба ідзе праз Беларусь. Вось пішуць, што Расія за гэта атрымлівае 6 мільярдаў. За гэты транзіт праз Беларусь, праз трубу. Ну, ясна, што Беларусі дастаецца не 6 мільярдаў, але штосьці з гэтых 6 мільярдаў дастаецца. Так вось пытанне. Для Беларусі вот этот пакет з такімі умовамі добра ці кепска? З аднаго боку, ну, вот будуць работягі там, працуюць на этой дружбе, ну, будзе заробак. Будуць доходы в бюджет, а з іншага боку будуць доходы Лукашэнку, будуць доходы на его, так бы мовіць, Костоломов, на Губазік. Так вот, тое, што так, тое, што труба не патрапіла пад санкцыі, калі вот разважаць, ну, з беларускага гледзяшы, добра, кепска, Алена?
Ну, пытанне Беларусі насамрэч было недалёка галоўным у падліках, якія санкцыі можна ўвесці. Санкцыі вяліся з гэтым выключэннем трубаправода не за Беларусі і не за таго, колькі Лукашэнка заробіць ці не, а за пазіцыі прынамсі Угоршчыны, ну і, канешне, Славакіі і Чэхіі. Гэта быў галоўны фактар, і там лічыць, колькі на гэтым заробіць Лукашэнка ці не, гэта ўжо было вельмі другаснае, ці нават там, не ведаю, зусім не стаяла на павесцы пытання. Ці гэта добра для Беларусі ці не? Канешне, пакуль што гэта крыніца даходу для дзяржавы. Канешне, на гэтым яшчэ можна зарабляць. Але яшчэ што трэба памятаць, гэта тое, што і Польша, і Германія паабяцалі, што будуць спыняць пастаўкі нафты, якія да іх тэрыторыі даходзяць для іх унутранай кансумацыі праз трубаправоды. Таму насамрэч падлікі, што да канца года Еўразвяз знізіць дзесьці на 90% залежнасць ад расійскай нафты. А, канешне, гэта пытанне яшчэ будзе ўздымацца на працягу лета, колькі гэтае выключэнне будзе працягвацца, колькі патрэбна часу той жа Угоршчыне, Славаччыне і Чэхіі, каб перайсці на іншыя тыпы нафты і знайсці іншыя метады гэтую нафту давесці да сваіх краінаў, але пакуль ніхто не ведае, наколькі гэта тэрміновае, наколькі гэтае выключэнне яшчэ доўга будзе працягвацца.
Алена, вот вы ўжо сказалі пра санкцыі адносна Беларусі. Я так разумею, што іх наогул няма. Бо тыя санкцыі, якія пасля вайны прымаліся адносна агрэсара і суагрэсара, соагрэсара Беларусі, яны Беларусь так ці інакш закраналі. А цяпер так выглядае, што наўпроставых няма. Ну, можна сказаць, што вот адключэнне Сбербанка ад Свіфта. Хутчэй за ўсё гэта будзе тычыцца яго дачкі ў Беларусі, а ён, я вот паглядзеў, на шостым месцы ў рэйтынгу беларускіх банкаў, так што это, ну, в прынцыпе істотна. Але тым не менш, вот як бы асоба гарадка, вот, а на конт Беларусі тое, здаецца, няма. Ці я памыляюся? Ці Беларусь ўсё ж такі там адлюстраваная? Ці, я сказаў, вот 5 санкцый, 5 хваляў, 5 пакетаў Беларусі тычыліся як суагрэсара, а зараз не.
Я таксама не бачыла асобны радок па Беларусі, але галоўны разлік зараз тое, што Беларусі дастаецца праз тое, што закранутыя расійскія інтарэсы. То бок зараз нема асобных санкцій на Беларусь ці нейкіх там індывідуальных дзеячаў з Беларусі, але ёсць санкцыі на Расію, і вось ўсё, што адбываецца ў Расіі, калі пагаршаецца становішча ў Расіі, то гэта па апределенню таксама азначае, што пагоршыцца становішча ў Беларусі. Але я таксама не бачыла асобнага радка па Беларусі.
Алена, вось тое, што гэты пакет... Я сказаў на пачатку, шмат пакутны, яго абмяркоўвалі месяц. Папярэднія так вот ляцелі як гарачыя перажкі, што называецца, з печкі. А тут месяц, і вот тое, што яго доўга абмяркоўвалі, ці сведчыць пра гэта, што, ну, з праблемамі ў еўразвязі ёсць праблемы. То есть з адзінствам ў еўразвязі ёсць праблемы, не?
Ну, конечно, с единством Евразвязи есть проблемы, и я не думаю, что кто-то чекал, что Евразвяз будет, как горячие пирожки, как вы сказали, раздавать эти санкции на годы наперед. Але важно памятать то, что на самом деле подтримка Украине не снижается. Все то, что было уведено, оно заховывается и еще и нарастает. И справа не только в станциях, нарастает подтримка финансовая, экономичная, подтримка беженцам и так далее. То бок, это все протягивается, але, конечно, темп нарощивания этой подтримки, он заповольвается. И заповольвается он довольно натуральными способами. Першыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны былі менш балючыя. Яны былі прасцей з таго пункту гледжання, што ў развязы было вельмі шмат варыянтаў, на што гэтыя санкцыі накласці, і як іх накласці так, каб Расіі было балюча, а ў развязы было не вельмі балюча. Але з кожным раундам знайсці такія санкцыі, якія балючыя Расіі, а ў развязу не так ужо і балючыя, становіцца ўсё цяжэй. І, канешне, усе краіны подлічваюць, што азначаюць гэтыя санкцыі для Расіі, але што гэта азначае і для нас саміх. І важна, каб Расія за гэта заплаціла нашмат больш, чым за гэта заплаціць Еўрасаюз, таму што ёсць разуменне, што эканамічны правал Еўразвязу ўсё ж такі ніяк не дапаможа Украіне выйграць гэтую вайну. І эканамічныя наступствы ў Еўразвязі ўжо адчуваюцца. Ёсць сур'ёзныя пытанні аб тым, як забяспечваць эканоміку дома, энергетычны крызіс, інфляцыя, ўсё гэта фактары, на якія трэба зараз глядзець вельмі уважліва і якія відавочна з'яўляюцца часткай пытання, што будзе ўваходзіць у наступны раунд па санкцыям.
Алена, вось у нас блогер Алес Чачец напісаў, што тыя ў Еўразвязі, хто выступае супраць самых жорсткіх санкцыяў, і гэта лабісты Пуціна і Лукашэнкі, ці карысныя ідыёты. Так і ёсць, не?
Я б з гэтым не пагадзілася, таму што, ну, канешне, гэта на руку Пуціну, што ў развязі ёсць нейкія, што краіны не могуць дамовіцца аб чымсьці, але не абавязкова гэта трэба разглядаць, што яны лабісты ці карысныя ідыёты. У развязі у шмат якіх краінах сітуацыя дома не абавязкова вельмі стабільная. І, напрыклад, ну, добра, Макрон зараз выйграў у Францыі, а што было б, калі выйграла Ле Пен, і калі прыйшлі правыя радыкалы да ўлады ў Францыі? Думаю, што сітуацыя была б зусім іншая і з павесткай Еўразвязу. То бок, шмат што залежыць і ад магчымасці краіны, і якая палітычная, эканамічная сітуацыя ў краіне. І яшчэ што важна, і што вельмі часта не ўзгадваецца ці не прымаецца да ўвагі экспертамі менавіта па ўсходняй Еўропе, гэта тое, што Еўразвяз усё ж такі павінен прымаць да ўвагі не толькі сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, але і што робіцца ў астатніх частках свету. Напрыклад, учора быў саміт, і асноўным пытаннем былі санкцыі проці Расіі, а сёння на тым жа саміце афрыканцы прыйшлі і кажуць у развязу, а вось ведаеце, ну, вайна, санкцыі, ўсё астатніе, а ў нас тут голад пачынаецца, таму што Расія блакуе пастаўкі збожжа па ўсім свеце. І ў развязу трэба нешта адказваць таксама іншым краінам, ці прапаноўваць нейкую фінансавую дапамогу, ці нейкія пытанні, шляхі вырашэння гэтых пытанняў таксама.
Ну, вось скажыце, ці ёсць падлікі, вот, скажам, дзве траціны імпарта расійскай нафты мінус. Ці ёсць падлікі, колькі будзе каштаваць альтэрнатыўная нафта, наколькі это больш, як бы, і падлік, разлік альтэрнатыўных шляхоў дастаўкі, то есть іншая лагістыка, як іх даставіць. Вот, як бы, сума пропісю ёсць, вот гэтыя санкцыі ў развязу будуць каштаваць столькі.
Я думаю, што ёсць, але гэта у мяне іх няма. І думаю, праблема ў тым, што гэтыя сумы, яны адрозніваюцца. Таму што шмат чаго залежыць, напрыклад, ці павысіць прадукцыю нафты краіны ОПЕК, ці не павысяць, ці як хутка змогуць падпісаць кантракты. То бок, гэтая сума, ну, я ўпэўнена, што існуе, я вам яе назваць не магу, мяне яе няма, але гэтая сума, яна таксама вар'іруецца ў залежнасці ад таго, як развіваецца сітуацыя.
А скажыце, вот палітычных дыскусіях, скажам, на ўзроўні саміта ў развязу, ці ў асобных краінах, скажам, у Славаччыне той жа, дарэчы, Словаччина одна з тих країн, для якої вот это виключення було зроблено. Вот так вот в дискусіях, коли якби нехто говорить: "Да, ми введемо такі санкції, гэта буде коштувати стільки-то, так это тяжко, ну, що ж. Але это вот столько буде, это не в 10 разів більше, не в 10 разів менш, не 5 копеек, ну вот столько. Ціне.
У дискусіях конкретная лічба не называюцца, і я думаю, іх просто немагчыма назваць. Гэтак жа сама, таму што немагчыма прагназаваць, наколькі яшчэ будзе павышацца тая ж інфляцыя і колькі нафты на рынку развяза і ў суседніх краінах. То бок, калі гэтая дискусія адбываецца, то да, папярэджваюць, што гэта будзе цяжка, але конкретна, калі палітыкі размаўляюць з насельніцтвам наконт кошту санкцій, то канкрэтныя лічбы не называюцца. І я думаю, што іх проста нерэальна назваць. Таму што ніхто не ведае, якая будзе сітуацыя на рынку нафты, як доўга будзе працягвацца інфляцыя і гэтак далей. І, канешне, з палітычнага пункту гледжання ніхто не можа гарантаваць, што, вось, напрыклад, зараз кошт нафты ўзрасце, скажам так, у два разы, і больше ён ўзрастаць не будзе. Просто, што гэта гарантаваць немагчыма, і ні адзін палітык не будзе браць на сябе такую адказнасць і сказаць, што вось ўзрасце да такога ўзроўню, а потым ўзрастаць не будзе. І, канешне, што яшчэ вось узгадалі Славаччыну, як краіну, дзеля якой уводзілі гэтую выключэнне з правіла, той фактар Віктара Орбана, яшчэ важны з вельмі палітычных прычынаў. Напрыклад, калі вы ў Славакіі і ідзеце на запраўку запраўляць сваю машыну і плаціце, не ведам, 2 еўра за бензін, а ў суседняй Венгрыі ён каштуе 1 еўра. Зразумела, што насельніцтва Славакіі будзе пытацца, ну, а навошта нам гэтыя санкцыі, калі ў Венгрыі жыццёвасць значна лепшая і венгры атрымоўваюць усё тое ж самае, што атрымоўваем вы ў плане выгад.
Яшчэ адна тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна звязана з тым, пра што мы гаворым. Гэта выступ на Давоскім саміце былога дзяржсакратара США Генрі Кісінджэра. Гэты выступ нарабіў, як той казаў, шмат шуму. І ў ім Кісінджэр сказаў, прынамсі, заклікаў Захад спыніць спробы, як ён сказаў, нанесці сакрушальную паразу расійскім войскам ва Ўкраіне. Паводле Кісінджэра, гэтыя спробы будуць мець катастрафічныя наступствы для доўгатэрміновай стабільнасці ў Еўропе. Так само Кісінджер сказав, що, на його думку, в ідеалі лінії поділу в Україні повинна стати вертання до ранішого статус-кво, до статус-кво анте, як кажуть. Вертання у 23 лютого. Ось опошнюю тезу Бжезінського шмат хто критикував, до речі, українські чиновники, сам Зеленський критикував, але мені здається, цікавий тут саме посил Бжезінського на конт стратегічних метів війни для Заходу. Ну, Захід якби сам війну не веде, але зрозуміло, що його допомога, його санкції – це ключовий момент війни. І ось, коли якби формулювати думку Бжезінського не як свержені, а як питання. У нас є стратегічне, ми чого хочемо? Розбити Москву, взяти Москву, розгромити Росію, чи відкинути Росію, якби спинити Росію, стримати Росію. Ось гэтыя дискусії у Еврозв'язі, от на этом саміті, яны велися, от якби вводяться санкції для того, каб досягнути якую мету?
Ти кругу піраєш лист Кісінджера на Бжезінського.
Ой, я вибачаю.
Не мели на увазі амбасадора США у Польщі сына. Але я розумію питання. Я не думаю, що ось гэта менавіта саміт в розв'язу, принамсі учора закринав гэта питання. Сьогодні повідна абмірковувати питанні обороноздольності в розв'язу, махчыма там гэта затронеться. Але у вогуле такого консенсуса складного, яка стратегічна мета, нема. Є ось такий мейнстрім-консенсус, що, по-перше, що потрібно зробити Заходу, це заховати такий міжнародний порядок, у яким великі країни не можуть так просто захотіти і розбомбити, і анексувати, і зробити, що захочуть у сусідній країні. А каб гэтага досягнути, звісно, треба домагчися некої перемоги України. Конечно, что означает перемога Украины и как ее формулировать, на этом так само нема консенсуса. Але что важно, что я не думаю, что кто-то планирует, хоть и наоборот, шмат кто навод боится, а что будет, когда ось Россия почали разваливаться, это не еще больше, тое, што зараз ёсць. Але там столькі до сур'ёзных сценароў ёсць пэўны мейнстрім кансэнсус на конт таго, што Захад павінен зрабіць у дачыненні Украіны і што ў стратэгічных інтарэсах Захаду ў дачыненні рускай вайны на Украіне. Ёсць кансэнсус, што самае важнае для Захада гэта захаваць міжнародны парадак, паводле якога вялікая краіна не можа так проста ўзяць, захацець, разбамбіць, анексаваць і рабіць, што гэтая краіна хоча ў суседняй краіне. Але, конечно, каб гэтага досягнуць, павінна неабходна зрабіць так, каб Расія гэтую вайну прайграла. Што значыць Расія прайграла і што значыць выйграла Украіна? Наконт гэтага зараз ідуць вялікія дыскусіі, таму што гэта такое пытанне даволі расцяжымае. І наколькі яго можна расцягнуць, каб усіх задаволіць, наконт гэтага няма кансэнсуса. Але відавочна, што мейнстрім Захаду ён збіраецца падтрымліваць Украіну, збіраецца працягваць пастаўкі ўзбраенняў, нават нарошваць гэтыя пастаўкі, збірацца падтрымліваць Украіну так само економічно. Але, конечно, є зрозуміння того, що ну, ось у дочиненні менавіта гэтага виказування Кісінджера про територіальні заступки, є зрозуміння, що війна скончиться ті, коли один з боків однозначно виграє чи проіграє, ті, коли вона зойде у такий тупик, який можна крыху заморозити, чи хоча б подморозити, каб війна не була настільки активною. Чи може Росія зараз однозначно проіграти? Хутчэй за ўсё большасць думае, што гэта будзе не так лёгка, і наўрад ці гэта будзе найбольш верагоднасць.
Алена, я вас перапыню. А прайграць, ну, калі браць гісторыю, Расія можа прайграць, як яна прайграла руска-японскую вайну. Аддала палову Сахаліна, штосьці аддала в далёкай там Китае, вот, аддала Манчжурію, якой якби і не володала, ці, скажем, Кримскую войну, А можна прыграць так, як прыграла Німеччына в 45-м, то есть з парадам войск у сталіцы. Калі вы гаворыце пра паразу Расіі, пра якую? Пра 1905-го Расіі ці 1945-го Німеччыны?
Хутчэй за ўсё, 45-го не будзе. Калі Расія прайграе, то больш верагодны сцэнар, што гэта можа нагадваць сапраўды руска-японскую вайну. То бок гэта будзе такая неадназначна, якую, канешне, Пуцін можа паспрабаваць інтэрпрэтаваць дома зусім па-іншаму, але для заходніх краін гэта будзе азначаць, што гэта пара. І адным з галоўных фактараў, які, ну, вось часта інтэрпрэтуецца як жаданне Захаду разваліць Расію, гэта разуменне, што калі зараз Пуцін вельмі патраціцца на вайну ў Україні, патраціцца ресурсовых ресурсов, людских ресурсов, то у яго адаб'ецца жаданне, ці хаця б не будзе магчымасці развязваць гэтую вайну дзе-небудзь яшчэ у нейкі кароткі час.
Алена, і апошняе пытанне, ўсё ж такі, як бы вяртаючыся да санкцый, вяртаючыся да дыскусіяў, а яны былі, ну, я кажу, вот месяц разбіраліся. На ваш погляд, в якой ступені, як бы узровень вот санкцыяў абумоўлены вот той непэўнасцю мэтаў, бо па ідэі, калі ў нас ёсць мэта, мы выбіраем сродкі для яе дасягнення. Калі мы ставім мэту любой цаной, то мы готовы ввести любые санкции. А коли не любой, то соответствующие санкции, тогда на во что ж вводить самые страшные, самые шкодные для нас самих санкции, коли мы это, ну вот не любой ценой. Вот сувязь стратегичных метов и санкций, она есть?
Ну, конечно, есть. И проблема в том, что навод, когда эта стратегическая мета может быть окреслена в таких агульных рысах, то все, что зараз отбывается, это великий эксперимент. И предсказать, что вот мы введем зараз санкции, и это будет означать, что мы выиграем эту войну, и Россия развалится, это просто немагчимо. И тому это так само додает такой неупевненности на конт метов, которые помогут вам досягнуть на консродках, якія дапамогуць вам дасягнуць сваіх мэтаў. Напрыклад, мы можам размаўляць пра санкцыі на конт Расіі, але ўсе добра ведаюць, што ізаляваць Расію не атрымаецца, таму што ёсць Кітай, таму што ёсць іншы. Усе таксама разумеюць, што абсалютна ізаляцыі Расіі не адбудзецца, проста таму, што існуе Кітай, існуюць іншыя краіны ва ўсім свеце, якія зусім не збіраюцца ізаляваць Расіі. Засродкаў, але не абавязкова дапаможа вам дасягнуць сваёй мэцай. І вось калі размаўляць на конт мэцаў і гэтага вялікага эксперыменту, ўсё ж такі Захад не існуе ў вакууме з адной Расіі. Захад павінен разлічваць і падлічваць, што азначаюць, напрыклад, санкцыі для міравой сістэмы, для фінансавай сістэмы, для сістэмы некай лагістыкі ва ўсім свеце. Таму ніхто гэта да гэтага не рабіў і прадказаць, што адбудзецца, немагчыма. І я думаю, нават калі мэта ёсць у агульных рысах, канкрэтныя шляхі дасягнення гэтай мэты, канкрэтная тактыка, якая будзе прадпрымацца, усё ж такі яна будзе мяняцца ў залежнасці ад таго, што адбываецца і на полі бою, але і ад таго, што адбываецца ў свеце.
Добра, дзякуй вялікі, Алена. А нашым гледачам я прапаную у каментарах да гэтага відэа пісаць свае меркаванні, ці згодны яны з Аленай, якое у іх меркаванне, як яны ацэньваюць этот шосты пакет санкцыяў, да чаго ён прывядзе. Ну і я нагадаю, што затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, як прынамсі этот пакет санкцыяў паўздзейнічае на сітуацыю, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.